Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. 18-nji fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow video aratnaşyk arkaly sany iş maslahatyny geçirdi. Oňa käbir vitse-premierler hem-de welaýatlaryň häkimleri gatnaşdyryldy. Mejlisde beýleki meseleler bilen bir hatarda ýurdun owa senagat toplumy ýene-de bir gezek ara alınıp maslahatlaşyldy. Bular barada Türkmen döwlet habarlar gullugy ýazýar. Prezident ýylyň başyndan bäri ýokary wezipli resmiýetler bilen azyndan 20 agly ýedek duşup ýygna geçirdi. Duşuklarda ýurdun owa senagat toplumyny ösdürmek meselesi ýygy-ýygydan gün tertibine getirildi. Bu soňky mejlisde de şeýle boldy. Berdimuhammedow Ahal welaýatynyň häkimi Amangildi we ýygnaga çağıryp, meýdan işlerini agrotehnikanyň kadrlaryna laýyk geçirmek tapşyrdy. Ýygnakda Balkan welaýatynyň häkimi Qylyjowa welaýatda buğday ekilen ýerlere ýa-da gitmegi, ötüş suwuny wagtynda tutmagy hem-de olary mineral dökümler bilen üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Berdimuhammedow Daşagyz welaýatynyň häkimi Bayram Gulyýewa ekransylykda agrotehnikanyň kadrlaryny berja etmegi hem-de heniz ekilmedik gowçanyň ýuwuş suwuny wagtynda tutmagy tapşyrdy. Lewap welaýatynyň häkimi Atahalyýew bilen Mar welaýatynyň häkimi Ana Berdiýewada owa hojulyk işlerini gözükçülükde saklamak tavsyrıldı. Türkmenistan tapqır 2 yıl wäri buğday plan borsnamasyny dolup bilmän gelýär. 2018-nji ýylda ýygnalan buğday hasylynyň anyk möçberi resmi ýagdaýda ýygnan edilmedi kim bolsa, döwlet metbuatynda ýurtda geçen ýyl 1 milliondan gowrak gallanyň ýygnalandygy habar berildi. Ýöne Türkmenistanyň kronikasy neşri 2018-nji ýylda Türkmenistanda döwlet tarapyndan kesgitlenen buğday plan borsnamasyndan 3 hesse az buğday hasylynyň ýygnalandygyny habar berdi. Prezident Berdimuhammedow 15-nji fevralda geçiren ýygnagynda da ýurdun owa hojulyk pudogyna gözükçülük eden vitse-premier Esenmurat Orazgildiýewa meýdanlardaky buğdaýy suw tutup, olary mineral dökümler bilen wagtynda ýa-da gitmek barada tapşyryk berdi. Beýlik tarapdan Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurungdaş bolýan Türkmenistanyň kärendiçi daýhanlar mineral dökün ýetmezçiliginden şikaýet edýärler. 18-nji fevralda Lewap welaýatynyň käbir daýhan birleşikleriniň bir näçe gallaçy kärendijisi Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen söhbetdeş bolup, özleriniň mineral dökümleri bilen wagtynda we doly üpçün edilmeýändigini gurrun berdiler. Maglumata görä daýhan birleşikleriniň jogapkär wekilleri kärendijilere öz hasaplaryna mineral dökün satyn almagy maslahat berýärler. Ýöne kärendijiler azot dökünün hususiýetçilerde ören gymmat bahadan satylýandygyny nykdaýarlar. Döwlet metbuatynyň habaryna görä, şu ýyl Türkmenistan boýunça 760 000 hektar ýere buğday ekildi. Türkmen gallaçylary 2019-njy ýylda 1 milyon 600 000 tonna däne hasylyny ýygnamak bilen borçlandyryldy. Gaýle bersede ýylyň başynda prezident Berdimuhammedow gündogur münçe namatyna görä 2019-njy doňuz ýylynyň hasylly we berekatly ýyl boljakdygyny öňe sürdi.